Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃពហុស្បតិ៍ទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រតិភិអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតកាត់បន្ថយអំណាចធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកត្រាំនៅអ៊ីរ៉ង់មនុស្ស254អ្នកបន្ថែមទៀតបានស្លាប់នៅខេត្តហ៊ូបៃដោយសារកូវីដ -19នាវាដែលរដ្ឋាភិបាល4នៅអាស៊ីមិនឲ្យចូលចតបានសម្ចតនៅកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនាវាកំសាន្តដឹកមនុស្សជាង 2,000 នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាល4ប្រទេសបដិសេធបានបោះយុទ្ធការនៅដែនសមុទ្រកម្ពុជាអ្នកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថា
យើងទទួលបាននៅព័ត៌មានពីកប៉ាល់មកថាមានអ្នកដែលគាត់មានអាការៈមិនសូវស្រួលសុខភាពមានបញ្ហានោះចាតែមិនទាន់ថាជាកូវីដ2010កូវីដ19នោះទេចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើ assessment ទៅលើពួកគាត់
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រាប់ផ្អាកសវនាការលោកកឹមសុខាពីសប្តាហ៍គណៈក្រុមមេធាវីដើរចេញពីសវនាការនោះហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអឹមណូរិនអនុប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទរបៀបធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងបន្ទុកនៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងអស់នេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមអញ្ជើញចំណាប់បាទ
អរគុណលោកពូជីនប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលើសេចក្តីសម្រេចមួយអំពីវិនិយោគឲ្យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំឈប់ប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់លើកលែងតែសកម្មភាពទាំងនោះត្រូវបានអនុម័តដោយសភាជាមុនសិនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំច្រានចោលវិធានការនេះដោយជជែកថាការដាក់កំណត់លើអំណាចធ្វើសង្គ្រាមរបស់លោកជារឿងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយលោកបានទឿនឲ្យប្រសិទ្ធិដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះប្រឆាំងជំទាស់នឹងសេចក្តីសម្រេចនោះលោកត្រាំបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសយើងដែលប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងសេចក្តីសម្រេចលើអំណាចធ្វើសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេយើងកំពុងចាត់វិធានការយ៉ាងល្អជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយយើងមិនត្រូវបង្ហាញភាពទន់ខ្សោយនៅពេលនេះទេលោក Tim Kaine ដែលជាសមាជិកប្រតិភិគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចនេះបានថ្លែងប្រាប់ប្រតិភិថាសេចក្តីសម្រេចនៅមុខយើងនៅថ្ងៃនេះជាសេចក្តីសម្រេចអំពីការទាមទារយកទូនីតិយ៉ាងត្រឹមត្រូវរបស់ប្រតិភិក្នុងការសម្រេចអំពីសង្គ្រាមសេចក្តីសម្រេចនេះសាមញ្ញណាស់យើងមិនគួរធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទេលើកលែងតែមានការបោះឆ្នោតអនុម័តពីសភាជាមុនសិនក្រុមអាជ្ញាធរនៅក្នុងខេត្តហ៊ូបៃនៃប្រទេសចិនបាននិយាយថាមនុស្ស254នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ -19 ប្រភេទថ្មីដែលតួលេខសរុបមកទល់នឹងពេលនេះបានកើនឡើងដល់ជាង1367នាក់ហើយចាប់តាំងពីមេរោគនេះបានចាប់ផ្ដើមរាតត្បាតតាំងពីខែធ្នូមកការប្រកាសពីចំនួនអ្នកស្លាប់ថ្មីនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរចិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាចំនួនករណីឆ្លងថ្មីថ្មីបានធ្លាក់ចុះពីថ្ងៃជាប់គ្នាក្រមមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅក្នុងខេត្តហ៊ូបៃជាកន្លែងដែលផ្ទុះមេរោគនេះឡើងបាននិយាយថាពួកគេបានបដូរវិធីសាស្ត្រពិនិត្យរោគមេរោគដែលបានមកពីការធ្វើតេស្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីស្កេនតួខ្លួនមនុស្សដោយកុំព្យូទ័រការផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រនេះក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេរកឃើញករណីឆ្លងសរុបនៅទូទាំងប្រទេសចិនកើនឡើងប្រហែល 60,000 ករណី នាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Tedros Ghebreyesus កាលពីថ្ងៃពុធបានសាទរយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះដំណឹងនៃការធ្លាក់ចុះករណីឆ្លងមេរោគនេះនិងបាននិយាយថាការឆ្លងរាតត្បាតនេះអាចនៅតែកើតឡើងបានតាមវិធីផ្សេងៗការឆ្លងរាតត្បាតមេរោគកូវីដ -19 នេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការបណ្ដេញលោកជាងឆាវលៀងប្រធានបកគមនីប្រចាំខេត្តហ៊ូប៉ៃចេញពីដំណែងគឺនៅប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលកំពូល2នាក់ប្រចាំក្នុងខេត្តហ៊ូប៉ៃត្រូវបានដកចេញពីដំណែងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានស៊ីនហួរបានរាយការណ៍ថាអតីតចៅហ្វាយក្រុងសៀងហៃលោកជីងយ៉ុងនឹងចូលកាន់ដំណែងជំនួសលោកជាងកិត្តិកម្មថ្ងៃប្រហោះនេះមនុស្ស44នាក់ទៀតនៅលើនាវាកំសាន្ត Diamond Princess ដែលបានចូលសម្ចតនៅកំពង់ផែក្នុងប្រទេសជប៉ុនត្រូវបានរកឃើញថាបានឆ្លងមេរោគកូវីដ -19 តួលេខសរុបនៃចំនួនមនុស្សដែលបានឆ្លងកូវីដ -19 នៅលើនាវាកំសាន្តនេះបានកើនឡើងដល់218នាក់នាវាដឹកទេសចរដើរកំសាន្តមួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាស៊ីផ្សេងៗហាមមិនឲ្យចូលសម្ចតដោយការភ័យខ្លាចមេរោគកូវីដ -19 នោះបានចូលសម្ចតនៅឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយអ្នកដំណើរនិងបុគ្គលិកជាង 2,200 នាក់នឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការពិនិត្យសុខភាពទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍ថាមន្ត្រីកម្ពុជាបាននិយាយថាការពិនិត្យសុខភាពលើនាវាដែលមានឈ្មោះថា Westerdam ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្បែរកំពង់ផែក្រុងព្រះសីហនុនោះនឹងសម្រេចថាតើអ្នកដំណើរនឹងត្រូវយកចេញពីនាវានោះដោយវិធីណានាវានោះត្រូវបានថៃហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់និងដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកគាំបដិសេធមិនឲ្យចុះចតបាទទោះបីជាមានការធានារ៉ាប់រងពីក្រុមហ៊ុន Holland America Line ថាគ្មានជនណាម្នាក់លើនាវាដែលមានផ្ទុកមេរោគ Coronavirus ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 1,300 នាក់នោះដែលភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ដោយសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់ VOA នៅពេលបន្តិចទៀតនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កំពុងមើលស្រាលដល់ការជួនដំណឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនអំពីការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីទស្សនកិច្ចរបស់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា VFA ដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពអាមេរិកមានវត្តមាននៅលើទឹកដីនៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដែលលោកបាននិយាយថាចំណាត់ការនេះនឹងជួយសន្សំថវិកាដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្ញុំមានទស្សនៈខុសពីអ្នកដទៃខ្ញុំសូមបាក់បានយ៉ាងច្រើនពីការផ្ដាច់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោក Trump បានថ្លែងបន្ថែមថាកាលពី3ឆ្នាំកន្លងទៅនៅពេលដែលក្រុម ISIS បានគ្រប់គ្រងប្រទេសហ្វីលីពីនយើងបានចូលទៅក្នុងប្រទេសនេះនិងបានជួយហ្វីលីពីនពីការវាយប្រហារនានាដែលក្រុមភេរវកម្មនេះយើងមានទំនាក់ទំនងដ៏ល្អជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោក Rodrigo Duterte យើងនឹងរងចាំមើលថាតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងបន្ទាប់ទៀតលោកប្រធានាធិបតី Duterte បានជួនដំណឹងជាផ្លូវការដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការសម្រេចរបស់លោកដើម្បីបញ្ឈប់កិច្ចព្រមព្រៀង VFA នេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីមានការគម្រាមកំហែងម្ដងហើយម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះសម្ព័ន្ធមិត្តយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរកិច្ចព្រមព្រៀង VFA ដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ1998អនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមានវត្តមាននិងបំពេញបេសកកម្មមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់នោះផងដែររដ្ឋាភិបាលអន្តរការនៃប្រទេសស៊ូដង់បានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាខ្លួនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនានានៃជនរងគ្រោះដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើនាវា USS Cole របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2000ដែលការនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដកប្រទេសនេះចេញពីបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសឧបត្ថម្ភដល់ក្រុមភេរវកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីស៊ូដង់បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប៉ុន្តែมันបានប្រាប់អំពីលក្ខខណ្ឌនានានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេมันទាន់មានអត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2000មានការវាយប្រហារមួយទៅលើនាវា USS Cole របស់អាមេរិកនៅកំពង់ផែក្នុងទីក្រុង Aden នៃប្រទេសយេម៉ែននិងបានសម្លាប់នាវិកចំនួន17នាក់និងបានធ្វើឲ្យរបួសដល់មនុស្សរាប់សិបនាក់ផ្សេងទៀតក្រុមអាល់កេដាបានចេញអះអាងទទួលខុសត្រូវលើការវាយប្រហារនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមាននាវាកំសាន្តដឹកមនុស្សជាង 2,000 នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាល4ប្រទេសបដិសេធបានបោះយុទ្ធការក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជា តុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចផ្អាកសវនាការលោកកឹមសុខាពីសប្តាហ៍ខណៈដែលក្រុមមេធាវីដើរចេញពីសវនាការនោះហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអឹមណូរិនអនុប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទរបៀបធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃបន្ទុកនៃការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយនៅកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរចម្ងល់នឹងចង់បញ្ចេញមតិសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នាវាកំសាន្ត Westerdam ដឹកមនុស្សជាង 2,000 នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសចំនួន4បដិសេធដោយសារបារម្ភថាអាចមានមេរោគ Coronavirus COVID-19 បានបោះយុទ្ធការនៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាកាលពីម៉ោងប្រមាណ7ព្រឹកថ្ងៃពុធនេះក្រោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យសម្ចតដើម្បីផ្ទេរអ្នកដំណើរទៅតាមប្រទេសរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួនអ្នកនាងខាន់សកុមនោវិការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាវាកំសាន្ត Westerdam ដែលដឹកមនុស្សជាង 2,000 នាក់ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលចំនួន4បដិសេធមិនឲ្យចូលចតដោយសារបារម្ភថាខ្លាចមានមេរោគកូវីដ-បានបោះយុទ្ធការលើផ្ទៃសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័ននេះក្រោយទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាវាកំសាន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានប្រវែង280ម៉ែត្រត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនៅចម្ងាយប្រមាណ2គីឡូម៉ែត្រកន្លះពីកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុនៅមុនម៉ោង7ព្រឹកបន្តិចនៅថ្ងៃនេះនាវារបស់ក្រុមហ៊ុន Holland America Line ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនកោះតៃវ៉ាន់ហ្វីលីពីននិងថៃបដិសេធមិនឲ្យចូលចតដោយសារខ្លាចមានអ្នកផ្ទុកមេរោគកូវីដ -19 នៅលើនាវាលោកលូកំឈុនអគ្គនាយកកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកដែលនៅលើនាវាទាំងនោះត្រូវរងចាំការពិនិត្យសុខភាពដោយក្រុមអ្នកជំនាញសុខាភិបាលមុននឹងបន្តចុះចតផ្ទាល់នៅកំពង់ផែលោកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំនៅកប៉ាល់ជាជួរផែគាត់ទៅទៅបោះយុទ្ធការនៅខាងនេះគឺបានយើងមានគណៈកម្មការបែបបាត់អីទៅខាងនេះគឺឲ្យពីរដ្ឋអីទៅយកគាត់ចូលមកចូលឥឡូវនេះគឺ process ដែលយើងមានគណៈកម្មការទៅពីរបែបបាត់ពីតប្រវេចាត់តាមវិស័យអីចឹងហ្នឹងគឺស្វែងមានបទប្រហោះអីស្លៀកចេញដំណើរទៅ connect fly ទៅ subscribe គាត់អាចចេញទៅគាត់ចេញទៅ
អញ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបាននិយាយថាពួកគេធ្វើការជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីពិនិត្យសុខភាពអ្នកទាំងនោះអ្នកស្រីបច្ចៈបណ្ឌិតអោវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបាននិយាយទៅកាន់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកថាមានមនុស្សចំនួន20នាក់នៅលើកប៉ាល់ Westerdam ដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាផ្ដាសាយរាករូសនិងមានបញ្ហាក្រពះនិងពោះវៀនជាដើមដែលក្រុមការងារសុខាភិបាលកំពុងរៀបចំយកវត្ថុសំណាក់ទៅពិនិត្យនៅឯវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រអ្នកស្រីនិយាយថា
យើងទទួលបាននៅព័ត៌មានពីកប៉ាល់មកថាមានអ្នកដែលគាត់មានអាការៈមិនសូវស្រួលសុខភាពមានបញ្ហានោះចាតែមិនទាន់ថាជាCOVID-19 នោះទេចាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើ assessment ទៅលើពួកគាត
់លោកគូចម្រើនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានឲ្យដឹងថាក្រុមការងារជិត80នាក់កំពុងធ្វើការពិនិត្យសុខភាពអ្នកនៅលើនាវានិងអ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកនៅលើនាវានោះលោកបន្ថែមថាអ្នកទាំងនោះនឹងមិនត្រូវឲ្យចាក់ចេញពីនាវាដែលហើរដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកទាំងនោះនឹងរៀបចំលិខិតស្នាមដើម្បីឲ្យពួកគេចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចំពោះអ្នកដែលមិនមានលិខិតស្នាមដើម្បីធ្វើដំណើរនឹងត្រូវនៅលើនាវានោះលោកបន្ថែមថា
ជាស្ដែងដោយរថយន្តដែលត្រូវដឹកជញ្ជូនពួកគាត់ពីទីនេះទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះក្រោយពេលការដឹកអ្នកដំណើរហើយយើងតម្រូវឲ្យរថយន្តត្រូវវិលត្រឡប់មកទីនេះវិញតែទីមួយគឺថាយើងត្រូវធ្វើការបាញ់ឆ្នាំដើម្បីនឹងសម្អាតសម្រាប់មេរោគនេះ
អ្នកនាងគ្រីស្ទីណាខឺប៊ីដែលជាអ្នកដំណើរម្នាក់នៅលើនាវានោះបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter អំពីស្ថានភាពនិងអារម្មណ៍អ្នកដំណើរនៅលើនាវាក្រោយបានចតនៅលើផ្ទៃសមុទ្រកម្ពុជាអ្នកនាងសរសេរក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាលោកកាពីតែននិយាយថាដំណើរការត្រួតពិនិត្យអ្នកដំណើរមុននឹងចាក់ចេញប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងល្អគ្រាន់តែប្រើរយៈពេលវែង ជាងការរំពឹងទុកបន្តិចមនុស្សនៅទីនេះដូចជាធូរស្រាលបន្តិចដែលពួកគេមានពេលហែលទឹកនិងញ៉ាំការ៉េមអាកាសធាតុនៅកម្ពុជាល្អណាស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានកោតសរសើរចំពោះឥរិយាបថរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនក្នុងពេលមានការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19កាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈអគ្គនាយកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter របស់លោកកាលពីថ្ងៃពុធដោយអរគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ទេសចរមួយនេះចូលចតក្នុងដែនទឹកកម្ពុជាហើយឲ្យអ្នកដំណើរឡើងគោកលោកបានថ្លែងក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថានេះជាការស្វាគមន៍មួយដែលជាទង្វើសាមគ្គីភាពនៅពេលដែលពិភពលោកនៅមានឱកាសក្នុងការបញ្ចប់ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19និងបញ្ជាភាពភ័យខ្លាចអ្នកធ្វើដំណើរជាលក្ខណៈទេសចរនៅលើកប៉ាល់នោះមានចំនួន1455នាក់និងក្រុមការងារកប៉ាល់ចំនួន802នាក់អញ្ញាធរកំពុងរៀបចំបែបបទផ្សេងៗសម្រាប់អ្នកដំណើរទាំងនោះដែលភាគច្រើនមានសញ្ជាតិអាមេរិកាំងអ្នកស្រី Emily Zeeberg ជាអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាមានជនជាតិអាមេរិកជាង600នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកនៅលើនាវា Westerdam អ្នកស្រីថាស្ថានទូតបានបញ្ជូនក្រុមអ្នកជំនាញសុខាភិបាលរបស់ខ្លួនដូចជាក្រុមការងារ Center for Disease Control and Prevention CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រៅពីនោះលើកប៉ាល់នេះមានជនជាតិហូឡង់កាណាដាអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនហ្វីលីពីនតៃវ៉ាន់ចិននិងមានច្រើនជាង10សញ្ជាតិទៀតអ្នកស្រីសរសេរមក VOA ក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការខិតខំនិងការជួយសម្របសម្រួលរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងបដិសន្ធារកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងគ្រាដ៏លំបាកនេះកាលពីយប់មិញលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ព័ត៌មានក្នុងស្រុក Fresh News ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាបើគេមិនទទួលកម្ពុជាទទួលកម្ពុជាក៏ចង់បង្ហាញថាកម្ពុជាមិនមែនគ្រាន់តែសហការជាមួយចិននោះទេគឺធ្វើជាមួយគ្រប់ជាតិសាសទាំងអស់ព្រោះបញ្ហាវាคล้ายជាបញ្ហាប្រឈមជាសកលរួចទៅហើយនិងម្យ៉ាងទៀតបញ្ហាមនុស្សធម៌ក៏គ្មានព្រំដែនដែរយើងត្រូវតែជួយពួកគេនៅពេលណាដែលពួកគេសុំឲ្យយើងជួយយើងត្រូវជួយគេប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវកាលពីចុងខែមករាកម្ពុជារកឃើញថាបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ដែលធ្វើដំណើរពីទីក្រុងវូហានកន្លែងផ្ទុះវីរុសនេះបានផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបរិសុទ្ធជនជាតិចិននោះត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបន្ទាប់ពីទទួលបានការព្យាបាលជិត2សប្តាហ៍គិតត្រឹមរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះមនុស្សជាង1300នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនបានស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19ថ្មីនេះមនុស្សជាង60000នាក់ទៀតឆ្លងវីរុសដែលផ្ទុះនៅទីក្រុងវូហានខេត្តហ៊ុយបេនៃប្រទេសចិននឹងបានរីករាលដាលដល់ទៅជិត30ប្រទេសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលមានការកើតមានការជជែកសួរដេញដោលអំពីការបញ្ចេញផុសតាងមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះក្រុមមេធាវី4រូបរបស់លោកកឹមសុខាបន្ទប់សាវនាការទាំងកណ្ដាលទីដែលទុកឲ្យលោកកឹមសុខានៅតទល់នឹងក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតែម្នាក់ឯងនិងភាគីផ្សេងទៀតលោកកឹមសុខាមេដឹកនាំបកជំទាស់បានសុំក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលើកពេលសាវនាការដោយសារលោកគ្មានមេធាវីហើយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះមិនជំទាស់នឹងសម្រេចលើកពេលបើកសនសាវនាការនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020លោកហូរ៉ាស្មីនី VOA
ក្រុមស្មារក្តី4រូបរបស់មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកកឹមសុខាបានដើរចេញពីបន្ទប់តុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយបានចំណែកផ្ោះតាងមួយនឹងការដែលពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលើកពីការមិនសុខចិត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងតុលាការបំណែកផ្ោះតាងស្ថិតក្នុងការសួរដេញដោលនោះគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលលោកចៅក្រមសេងលៀងអះអាងថាធ្វើឡើងដោយលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាក្នុងអំឡុងពេលនៃការបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតុលាការកំពុងពិភាក្សាអំពីការងាររបស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងពេលនៃការបង្កើតគណៈបកដែលឥឡូវត្រូវបានរំលាយ សម្រាប់រយៈពេល2ថ្ងៃចុងក្រោយនេះក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានចោទថាភ័ស្តុតាងនៃលេខកូដឯកសារដែលមាននៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលផ្ដល់ឲ្យពួកគេនោះគឺមិនត្រូវគ្នានឹងលេខកូដនៃភ័ស្តុតាងចម្លងទុករបស់ព្រះអញ្ញាឬភ័ស្តុតាងចម្លងទុករបស់ចៅក្រមក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានចោទសួរពីហេតុផលដែលក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាចង់ឲ្យមានការពិភាក្សាពីភាពខុសគ្នានៃការចុះលេខបំណែកនៃភ័ស្តុតាងនេះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក៏បានចោទក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាថាពួកគេបានកំពុងពន្យាពេលសវនាការនិងបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាបំណែកនៃភ័ស្តុតាងនេះសំខាន់ម្ល៉េះសម្រាប់ពួកគេនោះជាការឆ្លើយតបក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបាននិយាយថាការធ្វើដូច្នេះគឺចង់ឲ្យកិច្ចការទាំងអស់ប្រព្រឹត្តទៅតាមនីតិវិធីនិងធានាថារាល់ទិដ្ឋភាពនៃសវនាការរាប់បញ្ចូលទាំងភ័ស្តុតាងដែលបានបង្ហាញនោះគឺបានធ្វើឡើងទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់មួយម៉ោងក្រោយការពិភាក្សាអំពីបំណែកភ័ស្តុតាងដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់បានព្យាយាមលើកឡើងបញ្ហានេះម្ដងទៀតពួកគេបានបន្ថែមថាពួកគេមិនបានទទួលបានរាល់ភ័ស្តុតាងនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះទេដំណាលពេលនោះលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានស្នើសុំយ៉ាងសោះក៏ក្រោះឲ្យស្មារក្តីការពារលោកកឹមសុខាគឺលោកអាងឧត្តមអង្គុយចុះនឹងមិនត្រូវនិយាយទៀតទេនៅក្នុងតុលាការពីរឿងមិនត្រូវគ្នានៃលេខកូដឯកសារភ័ស្តុតាងដដែលនោះលោកកុយសៅមានប្រសាសន៍ថាឲ្យអង្គុយចុះបើអត់ទៅរៀនសាលាក្តីខ្មែរក្រហមម្ដងទៀតលោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះដោយសម្ដៅដល់ការងារកាលពីពេលមុនរបស់លោកអាឧត្តមនៅឯសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅត្រង់ចំណុចនេះក្រុមស្មារក្តីលោកកឹមសុខាបានយកពេល2-3វិនាទីពិចារណារួចក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំរបស់របរនិងប្រាប់តុលាការថាពួកគេចាក់ចេញពីសវនាការដោយសារតែពួកគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយនៅក្នុងតុលាការអ្នកស្រីមេងសុភារីសហមេធាវីមួយរូបដែលការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាបាននិយាយថាខ្ញុំសូមលើកសវនាការខ្ញុំសូមនិយាយមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់អត់ឲ្យនិយាយលោកកុយសៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានតបទៅអ្នកស្រីមេងសុភារីថាលោកស្រីដើរចេញជាសិទ្ធិរបស់លោកស្រីអង្គសវនាការបន្តទៅមុខនៅពេលក្រុមស្មារក្តី3នាក់ដើរចេញពីបន្ទប់សវនាការហើយនៅតែលោកមេធាវីច័ន្ទចេននោះលោកកុយសៅប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានប្រាប់លោកកឹមសុខាថាបើលោកកឹមសុខាមិនចូលសវនាការនៅពេលក្រោយក្រុមប្រឹក្សានឹងមានវិធានការស្របតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកកុយសៅបាននិយាយថាបើលោកមួយលើកជា2លើកមិនចូលមានវិធានការច្បាប់មិនអាចធ្វើទំនើងទេលោកមេធាវីច័ន្ទចេនភ្លាមៗនោះក៏បានប្រាប់លោកកុយសៅថាពួកយើងមេធាវីមិនត្រូវការរាំងស្ទះទេគឺខាត់ប្រយោជន៍កូនក្តីយើងធ្វើការងារជាក្រុមសហភិតាចេញខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតសម្រាកនៅមុនពេលក្រុមស្មារក្តីរបស់លោកកឹមសុខាទាំងអស់បានដើរចេញពីបន្ទប់សវនាការនោះប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានស្នើឲ្យក្រឡាបញ្ជីយកឯកសារភ័ស្តុតាងដើមពីចៅក្រមស៊ើបសួរមកបន្ទប់សវនាការដើម្បីឲ្យភាគីទាំងអស់អាចពិនិត្យឯកសារទាំងនោះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក៏បានបញ្ជាក់ទៅក្រុមស្មារក្តីលោកកឹមសុខាថាភ័ស្តុតាងទាំងអស់គឺត្រឹមត្រូវនៅចំណុចនេះតំណាងអយ្យការបាននិយាយថាពួកគេមិនចង់ខាត់ពេលផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារសម្រាប់ក្រុមការពារក្តីជន់ចប់ចោតទេហើយស្នើសុំចេញពីសវនាការចៅក្រមក៏បានធ្វើតាមសំណុំពរពួកគេហើយតំណាងអយ្យការក៏បានចាក់ចេញពីតុលាការប៉ុន្តែប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកបន្ទាប់ពីក្រុមស្មារក្តីលោកកឹមសុខាបានដើរចេញតំណាងអយ្យការត្រឡប់មកវិញបន្ទាប់មកក៏មានការបង្ហាញភ័ស្តុតាងហឹបដែកមួយដែលមានចាក់សោហើយបានប្រើពេលអស់ចិត្ត1ម៉ោងរាល់ភ័ស្តុតាងដែលបានមកពីឯកសារសំណុំរឿងរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវបានយកទៅដាក់នៅលើតុរបស់ក្រុមស្មារក្តីលោកកឹមសុខាទោះបីពួកគេមិនស្ថិតក្នុងតុលាការក៏ដោយក្រឡាបញ្ជីបានកកាយឯកសាររកមើលភ័ស្តុតាងចម្រុងចម្រាស់ដែលនៅក្នុងកញ្ចប់ភ័ស្តុតាងមានលេខសម្គាល់126ឯកសារមួយនេះតំណងជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលត្រូវបានចៅក្រមស្នើឲ្យមើលដោយយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីបង្ហាញដល់ភាគីទាំងអស់ថាវាមាននៅក្នុងសំណុំរឿងហើយថែមទាំងបានស្នើឲ្យលោកកឹមសុខាពិនិត្យឯកសារនេះផងដែរលោកចៅក្រមកុយសៅចង់ឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសបង្ហាញឯកសារដដែលដោយប្រើឧបករណ៍បញ្ចាំងតាមម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រយួរដៃ ក្រោយមកលោកចៅក្រមត្រូវបានប្រាប់វិញថាម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រយួរដៃនៅក្នុងតុលាការមិនមានកន្លែងចាក់ឌីសកុំព្យូទ័រទី2មានកន្លែងចាក់ឌីសតែមិនអាចបញ្ចាំងឯកសារបានទីបំផុតម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រទី3ត្រូវបានយកមកដែលអាចបង្ហាញឯកសារស្ថិតក្នុងការចោតសួរនោះបន្ទាប់ពីការអូសរំកិលរំលងជាង100ឯកសារឯកសារត្រូវបានរកឃើញមានដាក់លេខសម្គាល់ 126/1194 លោកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក៏បានកំណត់ថារាល់ភស្តុតាងទាំងអស់គឺស៊ីគ្នានឹងភស្តុតាងដែលបានដាក់បញ្ចូលក្នុងឯកសារសំណុំរឿងរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរក៏ប៉ុន្តែលោកកំសិក្ខាបានក្រោកឈរនិងបានបង្ហាញឯកសារដែលមេធាវីលោកមានហើយមានប្រសាសន៍ថាឯកសារមានលេខកូដយោង 126/1194 នេះបានបាត់ពីឯកសារសំណុំរឿងលោកកុយសៅមានប្រសាសន៍ថាលោកជឿជាក់ហើយថាភស្តុតាងនេះគឺពិតប្រាកដនឹងត្រូវគ្នាជាមួយឯកសារសំណុំរឿងរបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរលោកក៏បានសួរលោកកំសិក្ខាប្រសិនបើលោកកំសិក្ខាចង់បន្តនីតិវិធីឬក៏ផ្អាកនីតិវិធីនឹងសួរថាតើលោកចង់បដូរក្រមមេធាវីឬក៏ពឹងពាក់ទុកមេធាវីដដែលលោកកុយសៅក៏សម្គាល់ក្រមមេធាវីលោកកំសិក្ខាដែលដើរចេញពីសវនាការថាបានប្រើកាយវិការច្រងេងច្រងាងប្រើសម្ដីមិនសមរម្យហើយថាពួកគេបានសម្រេចខុសឆ្គងខុសសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈខ្លួនឯងដែលដូច្នេះហើយទើបក្រមប្រឹក្សាថាមេធាវីទំនើងទោះយ៉ាងណាលោកកំសិក្ខាបានប្រាប់ក្រមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះថាលោកសុំលើកពេលសវនាការព្រោះលោកត្រូវការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រមមេធាវីលោកលោកកំសិក្ខាមានប្រសាសន៍ថារឿងដូរមិនដូរខ្ញុំទៅពិគ្រោះមេធាវីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំត្រូវការមេធាវីដើម្បីពិគ្រោះសវនាការនឹងបន្តទៅនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈនៅមុនពេលដែលលោកកំសិក្ខាចាំបាច់ត្រូវជម្រាបតុលាការថាតើគាត់ចង់បដូរមេធាវីរបស់គាត់និងស្នើសុំរាល់ឯកសារទាំងអស់ដែលក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកកំសិក្ខាអះអាងថាមិនបានទៅដល់ដៃពួកគេអ្នកស្រីមេសុភារីសហមេធាវីមួយរូបរបស់លោកកំសិក្ខាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាកូនក្តីរបស់អ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនមានបំណងផ្លាស់ប្តូរមេធាវីទេហើយក្រុមមេធាវីនឹងចូលរួមសវនាការជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែការដើរចេញពីសវនាការឬយ៉ាងណាទៀតនៅពេលក្រោយនោះគឺអាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែង
យើងខ្ញុំនឹងមើលតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងបើសិនជាយើងខ្ញុំមានទទួលបាននៅសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនៅក្នុងអង្គសវនាការគឺយើងអនុវត្តតាមនីតិវិធីដែលកន្លងមកអញ្ចឹងហើយកន្លងមកលោកតែក្រមក៏គាត់តែងតែឲ្យគូភិក្ខីនិយាយឲ្យអស់ចិត្តទាំងខាងហើយលោកតែក្រមក៏តែងតែបានលើកដែរថាឲ្យគូភិក្ខីនិយាយអស់ចិត្តទាំងសងខាងជាត្រង់ត្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែព្រឹកមិញហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំអត់បានបញ្ចេញមតិតាក់ទងនៅអ្វីដែលយើងចង់បង្ហាញហើយនឹងចង់ទាមទារ
អ្នកស្រីមេធាវីរូបនេះបានការពារការដើរចេញពីសវនាការថ្ងៃនេះថាមិនមែនជាអកប្បកិរិយាទំនើងទេព្រោះក្រុមមេធាវីបានប្រើសិទ្ធិជំទាស់នឹងការបិទសិទ្ធិបញ្ចេញមតិផ្លូវច្បាប់ក្នុងអង្គសវនាការ
ខ្ញុំចាក់ចេញពីបន្ទប់សវនាការក៏ដូចជាមេធាវីដទៃទៀតគឺបានគោរពតុលាការពីព្រោះយើងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយើងខ្ញុំគោរពស្ថាប័នតុលាការការចាក់ចេញពីបន្ទប់សវនាការរបស់យើងខ្ញុំគឺមានហេតុផលហើយវាមិនមែនជារឿងចម្លែកអីទេមេធាវីដែលរងផលប៉ះពាល់សិទ្ធិតែងតែធ្វើបែបនេះដើម្បីបង្ហាញអំពីការទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួន
លោកប្លង់សុផលតំណាងអយ្យការមេរូបបានលើកឡើងក្នុងបន្ទប់សវនាការនាព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សដដែលនេះថាការអធិប្បាយរបស់សហមេធាវីលោកកំសិក្ខាថាមិនបាននិយាយក្នុងសវនាការគឺមិនសមហេតុផលព្រោះគ្រប់មេធាវីទាំងអស់បានបដូរវេនគ្នានិយាយឯខាងតំណាងអយ្យការបានឡើងនិយាយពីរដងដោយដែលដើមម្ដងរដ្ឋបាលនេះបានធ្វើដូចគ្នានោះលោកតំណាងអយ្យការយល់ថាការតវ៉ាចំពោះការដែលមិនបាននិយាយក្នុងបន្ទប់សវនាការនេះគឺជាចេតនាអូសបន្លាយពេលចំណែកលោកចៅក្រមសេងលៀងមានប្រសាសន៍មុនពេលបិទសវនាការថាអ្វីដែលលោកសង្កេតឃើញនោះគឺការចង់ចាញ់ឈ្នះរបស់ភាគីទាំងអស់លោកក៏សម្គាល់ថាភាគីពាក់ព័ន្ធមិនគួរយកការចាញ់ឈ្នះជាងរកយុត្តិធម៌ក្នុងសំណុំរឿងទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាក្រោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងនៅរីត្រីនេះគឺលោកអឹមណូរិនប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាហើយប្រធានបទស្ដីពីរបៀបធ្វើប្រសាឡើងបន្ទុកនៃការយកឃើញអំពីអង្គការពុករលួយនៅកម្ពុជាហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកសៃមនីសូមអញ្ជើញលោកសៃមនីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចឹងពូជិនបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរបាយការណ៍ស្ដីពីការយល់ឃើញអំពីអង្គការពុករលួយឆ្នាំ2019របស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាប្រទេសពុករលួយជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអង្គការពុករលួយកាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងបានចេញផ្សាយដោយអង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិកាលពីខែមុនបង្ហាញថាកម្ពុជាស្ថិតនៅលេខរៀងទី162ក្នុងចំណោមប្រទេស180នៅលើពិភពលោកបាទគឺថាធ្លាក់ចុះមួយកម្រិតថែមទៀតបើធៀបនឹងចំណាត់ថ្នាក់ដែលកម្ពុជាទទួលបានកាលពីឆ្នាំ2018បាទតើប្រទេសកម្ពុជាអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅស្ថានភាពនៃអំពើពុករលួយរបស់ខ្លួននឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះបាទ515194បាទឬលោកអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់យើងខ្ញុំតាមការផ្សាយ Facebook Live ជាសំឡេងនឹងក៏អាចសួរសំណួរមកយើងខ្ញុំបានដែរបាទគឺ VOA ខ្មែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅយប់នេះគឺលោកអឹមណរិនជាប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបាទពេលនេះលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកអឹមណរិនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផងបាទ
សូមអរគុណលោកណរិនដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចសិនបើផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការដំណាភិបអន្តរជាតិហ្នឹងកម្ពុជាទទួលបានពិន្ទុតែ20/100បាទគឺថាដោយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលការពីឆ្នាំ2018ដែរហើយពិន្ទុនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជានៅតែរក្សាឋានៈជាប្រទេសដែលពុករលួយជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាបាទគឺក្រោមប្រទេសឡាវទៅទៀតដែលឡាវគេទទួលបានពិន្ទុ29នៅឆ្នាំ2019ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចថាពិន្ទុ0នឹងមានន័យថាពុករលួយបំផុតហើយ100មានន័យថាស្អាតស្អំបំផុតបាទលោកណរិនអាចបញ្ជាក់បានថាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពិន្ទុរបស់កម្ពុជានឹងមានភាពល្អប្រសើរជីកឡើងវិញបាទ
បាទអរគុណលោកមនីជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមសួស្ដីអ្នកដាក់បញ្ជាសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដំបូងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចតែតទៅដោយលោកមនីបានលើកឡើងតទៅទៅនឹងបន្ទុករបស់គេហៅថាសន្ទុះនៃការយល់ឃើញតទៅទៅនឹងអំពើពុករលួយអញ្ចឹងដោយលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺកាលពីឆ្នាំ2013នឹងយើងទទួលបានចំនួន20បន្ទុកហើយដល់ពេលមកឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2017យើងទទួលបាន21បន្ទុករយៈពេល4ឆ្នាំហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2018ហើយនិងឆ្នាំ2019ដែលយើងទៅចេញនេះយើងបានចំនួន20ធ្លាក់មកនៅ20បន្ទុកវិញក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយហើយមួយទៀតដែរចង់បញ្ជាក់ដែរតកតងទៅនឹងតើសន្ទុះនៃការយល់ឃើញនៃអំពើពុករលួយហ្នឹងតើយើងធ្វើការវាស់វែងឬក៏តកតងទៅនឹងស្ថានភាពអំពើពុករលួយហ្នឹងផ្ដោតលើអ្វីជាសំខាន់ហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសន្ទុះនៃការយល់ឃើញនៃអំពើពុករលួយនេះគឺធ្វើការសិក្សាទៅលើកម្រិតនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈមានន័យថាស្ថាប័នរដ្ឋទៅហើយផ្ដោតទៅតាមការវិតម្លៃរបស់ធុរជនហើយនិងអ្នកជំនាញដែលគាត់ធ្វើការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងឲ្យសំខាន់ថាយើងផ្ដោតសំខាន់តែគេហៅថាអំពើពុករលួយនៅក្នុងស្ថាប័នសាធារណៈហើយអ្វីដែលយើងធ្វើការបាយគឺទៅតាមការយកឃើញអ្នកជំនាញនិងធុរជនតែដែលគាត់មានជំនាញឬក៏មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការវិនិច្ឆ័យហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមើលដោយលោកមនីលើកឡើងថាតើយើងអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកន្ទុះហ្នឹងកាន់តែប្រសើរពីព្រោះរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកគឺយើងនៅតែទៀតជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគឺយើងទៀតជាងគេហើយនៅក្នុងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហ្នឹងក៏យើងទៀតដែរហើយមានន័យថាយើងខ្ពស់ជាងតែប្រទេសមួយចំនួនដូចជាអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនិងកូរ៉េខាងជើងទេ ចឹងមានន័យថាស្ថានភាពហ្នឹងគឺនៅធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ឡើយហើយតកតូនទៅនឹងការមើលគឺយើងមើលត្រឡប់ទៅវិញតើតាកតាយខ្លះអាចបណ្ដាលឲ្យបន្ទុកនឹងអាចមានការធ្លាក់ចុះខ្លាំងព្រោះវាជាចំណុចដែលយើងអាចធ្វើការកែតម្រូវដើម្បីធ្វើឲ្យបន្ទុកនឹងកាន់តែប្រសើរខាងទៀតបើយើងមើលទៅបន្ទុកដែលទៀតច្រើនជាងគេនោះព្រោះនៅក្នុងការសិក្សាពីសន្ទុះនឹងយើងប្រើប្រាស់ប្រភពសម្រាប់ប្រទេស180ប្រទេសនឹងមានប្រភពដល់ទៅ10មកទៅដល់ទៅ13ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គាត់ប្រើគេហៅប្រភពទាំង13ទេសម្រាប់កម្ពុជាយើងមានប្រភពចំនួន8ដែលធ្វើការសិក្សាទៅលើស្ថានភាពអំពើពុកលួយទាំងខ្សែតកតូនទៅនឹងប្រតិបត្តិអាជីវកម្មតកតូននឹងស្ថានភាពនយោបាយការអនុវត្តនីតិរដ្ឋជាដើមហើយបើយើងក៏លើកមើលទៅលើបន្ទុកផ្នែកទីទូទៅបន្ទុកផ្នែកតកតូនទៅនឹងការប្រតិបត្តិអាជីវកម្មយើងមានឃើញបន្ទុកវានៅទៀតប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាវាខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែបន្ទុកដែលយើងឃើញថាវាទាបខ្លាំងនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋហើយនឹងបន្ទុកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការលទ្ធិជាតិតៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងឃើញថាបន្ទុកពីរនឹងជាបន្ទុកដែលទាបជាងគេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
បាទ
ហើយ
សូមអរគុណលោកណរិនបាទសូមកាត់លោកបន្តិចដោយសារយើងមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលរួមចង់សួរសំណួរបាទខ្ញុំចង់ប្រកាសឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ដែលចង់ចូលសួរសំណួរបន្តិចសិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទអាឡូជំរាបសួរលោកសុនធុនបា
ទសុខសាយមីន
បាទជំរាបសួរបាទលោកសុនធុនចូលកម្មវិធី Hello VA សូមអញ្ជើញបាទ
បាទខ្ញុំតែគាត់ចង់សួរលោកវាគ្មិនឲ្យលោកបញ្យល់ពីឲ្យពីពុកលួយទៅច្បាស់ព្រោះវាត្រាត់ខ្មែរលោកលឺតែពុកលួយដឹងតែយកលុយទៅចូលគេហើយយើងអ្នកទទួលសំណុកប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែអំពើពុកលួយមិនមានន័យតែសំប៉ុណ្ណឹងទេមានរូបភាពច្រើនណាស់តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយថារូបភាពនៃពុកលួយនេះដើម្បីខ្លះដើម្បីឲ្យវាប្រាក់ខ្វែលោកបានយល់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅណាកុំឲ្យគាត់យល់តែមកជ្រុងតូចអញ្ចឹងទីមួយទីពីរដើម្បីលោកបំបត្តិធ្វើពុកលួយនេះថាយើងកាត់បន្ថយលោកមិនបានទេប្រាក់ខ្វែលយើងព្រមមន្ត្រីខ្វែលយើងលោកមិនកើតទេព្រោះប្រាក់វាបត់គាត់នៅមានកម្រិតឡើយព្រោះវាគាត់នៅតែឈៀតពីនេះឈៀតផងអញ្ចឹងណាជាប្រានខ្មែរយើងតែដើម្បីចាប់បន្ថយពើពុកលួយហ្នឹងលោកទៅផ្ដល់ជាគំនិតទូបល់ធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ស្ញោតម្ចាស់អំណាចនៃម្ចាស់នៃរដ្ឋហ្នឹងឲ្យលោកយល់ឲ្យលោកយល់ពីតម្លៃរបស់ខ្លួនដែលកូនខំរៀនតោមហាវិទ្យាល័យសព្វសារពើហ្នឹងរកការងាររដ្ឋបានសពបែបសពយ៉ាងប្រឡងចូលស្ថាប័នរដ្ឋមួយមួយទឹកតន់មិនតន់ណាគាត់លុយខ្មែរគាត់អាមេចាំងគាត់មើលគាត់មើលគាត់ណា
គ្
រប់ស្ថាប័នទាំងអស់គ្មានជាស្ថាប័នណាមួយកូនអ្នកក្រីក្រដែលមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដប្រឡងជាប់ហ្នឹងវាអាចមានដែរវាថាវាហូរច្បាស់ចេះពិតប្រាកដទៅវាអាចបង្កថាទីទូទៅសម្រាប់កូនអ្នកក្រីក្រដែលលោកមានសមត្ថភាពឲ្យជាប់ណាស្រាប់តែមានខ្សែ
បាទ
លោកនេះខ្សែលោកវានិយាយទៅខ្មែរទៅខ្សែបាក់ទៀតបើថាខុសពីខ្សែគេនេះនិយាយយ៉ាងណាចង់ឲ្យលោកនិយាយនឹងរឿងហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យលោកអត់ទេឲ្យរីម្ចាស់ចូលយល់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅខ្ញុំឲ្យលោកពីពើពីបើ
បា
ទមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមចាន
សូមអរគុណលោកសុនធុនបាទលោកណរិនបាទលោកលើកឡើងអំពីបន្ទុកដែលទៀបជាងគេហ្នឹងតកតងនឹងការអនុវត្តនីតិរដ្ឋនិងដំណើរការជាតិបតៃស្ដាប់ទៅដូចវារៀងអរូបិយមិននឹងមើលម្បាក់ឃើញបាទបើតាមលោកសុនធុនហ្នឹងលោកអាចបញ្យលឲ្យស្រួលលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានមើលថាតើសំណួរលោកមានទីគឺរូបភាពនៅអង្គភាពពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនឹងធ្វើម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយអង្គភាពហ្នឹងបាទសូមជឿ
បាទសូមអរគុណលោកធុនហើយនឹងសូមអរគុណលោកមនីតាមនិយមដែលប្រើប្រាស់ទីតូនទៅដល់ការសម្រាប់ភាពអន្តរជាតិយើងហើយនិយមនៃអង្គភាពពុករលួយគឺតែការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងរាល់ទោះជាយើងជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថកិច្ចបម្រើរៀបនឹងហើយយើងប្រើឱកាសនឹងប្រើលទ្ធភាពប្រើមធ្យោបាយនឹងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍បុគ្គលខ្លួនឬក៏ក្រុមរបស់ខ្លួននេះជានិយមនៃទូទៅ ប៉ុន្តែដូចលោកបានលើកឡើងចឹងថាតកតងទៅនឹងអង្គើពុករលួយហ្នឹងមានប្រភេទនៃអង្គើពុករលួយជាច្រើនដែលយើងមើលទៅអត់ដឹងថាវាជាអង្គើពុករលួយទេឧទាហរណ៍បើសិនជាលោកធនលើកឡើងតកតងទៅនឹងការសូកប៉ាន់អាហ្នឹងយើងទាំងអស់គ្នាគឺដឹងថាហ្នឹងជាអង្គើពុករលួយព្រោះដោយសារតែមានការឲ្យជាប្រកាសទៅអ្នកអនុវត្តតួនាទីច្បាស់រដ្ឋជាដើមអីចឹងប៉ុន្តែមានរូបភាពផ្សេងទៀតដូចជានៅក្នុងបម្រើនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់រដ្ឋស្ថានភាពអំពើពុកលួយផ្សេងទៀតដូចជាការផ្ដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំធំដោយពុំមានការដេញថ្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយគាត់ប្រើនៅទំនាក់ទំនងឬក៏ដោយមានការផ្ដល់នៅថាផ្សេងផ្សេងហើយចឹងគាត់ផ្ដល់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងផ្សេងទៅដល់គាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងហើយមានប្រភេទអំពើពុកលួយដែលធំធំដែលយើងហៅថាអំពើពុកលួយ grand corruption ហ្នឹងដូចជាតកតងរឿងការប្រើការចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឲ្យក្រុមហ៊ុនដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងប្រើប្រាស់ថាបានបោះរត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីដល់ជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំធំទៅដល់ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពនៃអំពើពុកលួយប
ា
ទហើយមួយទៀតបើសិនជាយើងមើលតរបស់រដ្ឋដើម្បីថាផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ដើម្បីផលប្រយោជន៍ក្រុមរបស់ខ្លួនអាហ្នឹងគឺជារូបភាពនៃអំពើពុករលួយដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលយើងឃើញជាទូទៅគឺច្រើនតែក្នុងរូបមើលឃើញហើយវាជាប្រតទូទៅមានថាមានការយល់ដឹងប៉ុន្តែនៅរូបភាពផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ប្រតិបត្តិក្នុងរូបភាពជាហៅថាសង្កាត់នោះគឺប្រតច្រើនក៏អត់ទាន់យល់ថានឹងជាអំពើពុករលួយទេ
បាទសូមអរគុណលោកណរិនបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីរបៀបធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានពិន្ទុល្អប្រសើរបាទតកតងទៅនឹងការវាតម្លៃអំពីអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកអឹមណរិនជាប្រធានកម្មវិធីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងខ្ញុំគឺ012 51 51 94បាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតកំពុងរងចាំសួរបាទពីខាងខេត្តកំពង់ធំដែរបាទគឺលោកសវណ្ណសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទ
បាទបាទខ្ញុំសួរនិយាយថាអំពើពុករលួយវាជាមេរោគកាចសាហាវណាស់វាបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺរំលាយក្នុងសង្គមកាន់តែរីករាលដាលធំឡើងធំឡើងដូច្នេះតើធ្វើដូចម្ដេចទើបបំបត្តិអំពើពុករលួយនឹងបានបាទជំនួសសួរតែប្រពន្ធហ្នឹងសូមជំរាបលា
បាទសូមអរគុណលោកសុវណ្ណបាទក្លីរបស់លោកហើយប៉ុន្តែខ្លឹមបាទលោកណរិនអាចបញ្យលពីបន្ថែមពីអ្វីដែលលោកលើកឡើងពីខាងដើមបាទថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពើពុករលួយនឹងអាចកាត់បន្ថយឬក៏ហូតដល់លុបបំបត្តិតាមដែលលោកសុវណ្ណសួរនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុវណ្ណដើម្បីយើងអាចលុបបំបត្តិបានជាការយល់ឃើញឬដូចជាទស្សនៈរបងការសម្រាប់ពីកម្មជាគឺទីមទីឲ្យមានការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចិត្តកាន់ទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសាព័ត៌មានហើយនិងដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតចូលរួមជាមួយគ្នាប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺតកតងទៅនឹងទូនទីរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺបង្ហាញនៅឆន្ទៈពិតប្រាកដគេថាគាត់ចង់ដោះស្រាយបញ្ហានឹងជាប្រព័ន្ធតែម្ដងមិនមែនដោះតែទៅលើផ្នែកតូចតូចណាមួយទេប៉ុន្តែព្យាយាមដោះស្រាយទៅលើបញ្ហានឹងជាប្រព័ន្ធដែលបង្ហាញឲ្យមានទីឆន្ទៈពិតប្រាកដហើយទីការចាប់ផ្ដើមគឺជំរុញឲ្យធ្វើការអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះកន្លងមកយើងឃើញថាការអនុវត្តនឹងវាអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋតកតងទៅនឹងការទប់ស្កាត់ឬក៏ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងអញ្ចឹងជាចំណុចមួយគឺតកតងទៅនឹងការអនុវត្តច្បាប់ហើយទី2មានច្បាប់មួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលអាចជំរុញឲ្យការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយហ្នឹងកាន់តែអាចមានពីជោគជ័យនេះគឺការអនុម័តច្បាប់ក្នុងការទទួលព័ត៌មានហើយតែផ្ដល់លទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ឲ្យ ឲ្យសាធារណជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់អាចទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នរដ្ឋតកតងទៅនឹងការអនុវត្តការងារទូនីតិកថាបកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីពីពីពាក់ព័ន្ធអាចធ្វើការវាតម្លៃឬក៏ពីពីពាក់ព័ន្ធអាចដឹងថាតើការប្រតិបត្តិការងាររបស់ខ្លួនរបស់គាត់នឹងប្រកបទៅដោយតម្លាភាពហើយនឹងប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណា
បាទ
អញ្ចឹងអឺជាចំណុចសំខាន់គឺចាក់ទងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែចំណុចផ្សេងទៀតគឺដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែរមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមជាមួយគ្នាទី1ចាក់ទងទៅនឹងស្វែងយល់បន្ថែមចាក់ទងទៅនឹងធ្វើពុកលួយទី2ក៏ដូចជាជួយក្នុងការរៀបការស្ពីមសានទីពើពុកលួយហើយទូនីតិមួយទៀតតកតងទៅនឹងសារព័ត៌មានក៏ជាសំខាន់ដែរជួយអប់រំចុះផ្សាយបន្ថែមហើយនឹងជាពិសេសធ្វើការជួយពង្រឹងផ្សេងៗតកតងទៅនឹងបទល្មើសពាក់ព័ន្ធពើពុកលួយនោះដើម្បីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរគាត់ចាត់វិធានការទៅលើអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណរិនបាទតាក់ទងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអំពីឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ការអនុវត្តច្បាប់នឹង VOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកអោមមានទៀងជាប្រធានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយផងដែរនៅថ្ងៃនេះបាទប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងលោកបានបាទដោយសារទូរស័ព្ទលោករੂប៉ុន្តែគ្មានអ្នកទទួលហើយលោកផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងលោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាម្នាក់និងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃនេះបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងងាកមកតំបន់អាស៊ានយើងវិញលោកណរិនបាទបើតាមប្របាយការណ៍របស់អង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិហ្នឹងបង្ហាញថាប្រទេសដែលស្អាតស្អំជាងគេក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងគឺប្រទេសសង្ហបុរីហើយប្រទេសនេះមិនត្រឹមតែស្ថិតនៅលើគេក្នុងតំបន់អាស៊ានទេគឺថាថែមទាំងស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី4ក្នុងពិភពលោកដោយទទួលបានពិន្ទុរហូតដល់85/100គឺក្រោមតែប្រទេស3ឯងគឺប្រទេសហ្វាំងឡង់នូវែលសេឡង់និងប្រទេសដាណឺម៉ាកតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកអាចបញ្ជាក់ជូនលោកនាងយើងបានទេសិង្ហបុរីធ្វើម៉េចបានពិន្ទុគេខ្ពស់យ៉ាងម៉េចដល់មិនត្រឹមតែក្នុងតំបន់អាស៊ានទេគឺថាក្នុងលំដាប់ពិភពលោកទៀតណាបាទ
បាទអរគុណលោកមនីប្រហែលជាមិនជារឿងខ្លីទេសម្រាប់ប្រទេសសង្ហបុរីពីព្រោះជាបរិបទទូទៅតែងតែដឹងព័ត៌មានថាជាប្រទេសមួយដែលមានការអនុវត្តច្បាប់បានតឹងរឹងអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសសង្ហបុរីដែលគាត់ទទួលបានពិន្ទុល្អនោះគឺការអនុវត្តនីតិរដ្ឋរបស់គាត់នោះគឺបានល្អប្រសើរមែនទែនល្អខ្លាំងមែនទែនហើយជាប់ពីលើនឹងទៀតកតោងទៅនឹងបរិយាកាសក្នុងការប្រគួតប្រជែងពីព្រោះដោយសារអង្គភាពសន្ទុះនៃការយល់ឃើញពីអង្គភាពពុកលួយហ្នឹងក៏វាយតម្លៃទៅលើគេហៅបរិយាកាសធុរកិច្ចផងដែរអញ្ចឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាសង្ហបុរីជាហັບមួយដ៏សំខាន់គេហៅពូលមួយសំខាន់សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់អញ្ចឹងមានការវិនិយោគច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះអញ្ចឹងប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់មានកិត្តិនាមក្នុងការទី1កិត្តិនាមការអនុវត្តច្បាប់ហើយស្មើភាពគ្នាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិរកធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសគាត់ហ្នឹងទី2គាត់កិត្តិនាមនៅការកិត្តិនាមមិនឲ្យមានអំពើពុករលួយជាពិសេសតើទៅនឹងការប្រតិបត្តិអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកណរិនបាទដោយសារយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា4-5នាទីទៀតបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងរង់ចាំសួរខ្ញុំចង់ផ្ដល់នាទីនេះជូនលោកតែម្ដងគឺលោកគៀមកពីខាងខេត្តកំពតបាទសូមជម្រាបសួរលោកគៀបាទបាទជម្រាបសួរ
លោកខាងន
េះបាទជម្រាបសួរបាទសូមអញ្ជើញសួរត្រង់ទៅលោកណរិនតែម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំសូមឲ្យលោកវេកមិនមេតាជួយបញ្យលអំពីថាតើកើត
បាទបាទសូមអញ្ជើញបាទលោកចូលនៅក្នុងកម្មវិធីខ្ញុំលឺលោកបាទពួកយើងលឺលោកបាទសូមអញ្ជើញ
បាទខ្ញុំសនោពោឲ្យលោកវាគ្មិនគាត់ពន្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងថាការដែលយើងកើតមានអង្គើពុករលួយតើបណ្ដាលឲ្យមានវិបាកអ្វីខ្លះដល់សង្គមហើយបើយើងគ្មានអង្គើពុករលួយបណ្ដាលឲ្យមានគុណវិបាកអ្វីខ្លះដល់សង្គមមួយទៀតថាតើនរណាដែលអាចបំបត្តិអង្គើពុករលួយនេះបានតែដឹកនាំមកការបំបត្តិពើពុករលួយបានហើយអាចបំបត្តិបានតិចទៅ
្នែកខាងមុខបានសូមអរគុណនៅតែប៉ុណ្ណឹងលោកអញនេះបាទ
បាទសូម
ជម្រាបលាលោកមកផង
បាទសូមអរគុណលោកគៀបាទដែលបានចូលរួមសួរសំណួរបាទសូមអញ្ជើញលោកនរិនបាទយើងមានពេលប្រហែលជា 3-4 នាទីទៀតបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណសូមអរគុណលោកគៀសម្រាប់ខ្ញុំអាចព្យាយាមឆ្លើយសង្ខេបតក្រងទៅនឹងវិបត្តិវាមានច្រើនមែនទែនហើយគឺយើងតែងតែដឹងហើយថាអង្គើពុកលួយគឺជាដង្កូវនៅក្នុងសង្គមពីព្រោះយើងគិតមើលបើសិនជាថវិការបស់រដ្ឋដែលគូដែលត្រូវបានចំណាយសម្រាប់ត្រួតត្រងការអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំត្រួតត្រងការផ្តល់សេវាសុខភាពសុខាភិបាលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយឬក៏ត្រូវបានបកគោលមួយចំនួនហ្នឹងគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍បកគោលខ្លួនឬក៏ក្រុមខ្លួនអញ្ចឹងមានន័យថាថវិកាដែលត្រូវចំណាយសម្រាប់ត្រួតត្រងសេវាសាធារណៈហ្នឹងមិនតែតាមតែអប់រំទាំងសុខាភិបាលទាំងសេវាផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវបានបាត់បង់អញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់សេវាទាំងអស់នោះដែរទាំងគុណភាពក៏ដូចទៅនឹងការគ្រប់នឹងដល់នៃសេវានឹងផងនេះជាចំណុចមួយដែលតកតងទៅនឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈចំណុចមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងដូចបងខាងដើមក៏បានគាត់លើកឡើងដែរតកតងទៅនឹងឱកាសផងដែរបើសិនជាគាត់លើកឡើងបើសិនជាជាបរិបទដែលគាត់អត់មានខ្សែឬក៏យើងហៅអញនិយាយសម្រាប់ថាខ្សែគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែគាត់អត់បានគួរប្រជែងឈ្នះគេឬក៏ដោយសារតែគាត់កត្តានឹងធ្វើឲ្យគាត់មិនអាចទទួលជ័យឈ្នះគេគឺជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ឱកាសក្នុងការទទួលបានការងារសមរម្យហើយចំណុចមួយទៀតครับការប៉ះពាល់ផ្នែកតកតងរឿងនយោបាយគឺជារឿងសំខាន់មួយទៀតដែរបើសិនជាប្រទេសមួយគាត់បានប្រើប្រាស់ថវិកាដើម្បីទីនៅប្រើប្រាស់ទីញទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យការទទួលបានសម្លេងឆ្នោតមិនស្លុកមិនចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគូជិតនៅតែបន្តឲ្យរបបមួយដែលគាត់ប្រើប្រាស់លុយយន្តពលលុយនោះនឹងបន្តឲ្យគាត់បន្តគ្រប់គ្រងក្នុងប្រទេសនឹងបន្តទៀតនេះគាត់ទៅជាឧទាហរណ៍សំខាន់ស្ថាន3ដែលខ្ញុំលើកឡើងបន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺតកតងទៅនឹងការបម្រើសេវាសាធារណៈតាមដងទទួលលុយត្រូវបានដកឬក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយហើយចឹងប៉ះពាល់ទៅដល់សេវាសាធារណៈរបស់តែប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់តែម្ដង
បាទសូមអរគុណលោកនរិនបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងនៅសល់តែមួយនាទីទៀតបាទសំណួររបស់អ្នកសួរមិញតើនរណាដែលជាអ្នកលុបបំបត្តិអំពើពុករលួយនេះបាទ
បាទសំណួរហ្នឹងគឺស្ដៀងទៅនឹងលោកសំណួររបស់លោកសវណ្ណដែរអញ្ចឹងខ្ញុំគឺចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់ត្រូវតែមាននៅឆន្ទៈពិតប្រាកដហើយជំនាញនឹងវិធានការច្បាស់លាស់ដែរពីព្រោះការលុបបាត់អំពើពុករលួយមិនមែនមានតែនៅលើពាក្យសម្ដីឬក៏មិនមែនមានតែនៅលើក្រដាស់នោះទេគឺត្រូវតែសម្ដែងបាទការអនុវត្តច្បាប់នឹងដោយមិនមានការរើសអើងមិនមែនមានន័យថាយើងអនុវត្តតែលើឬក៏ដោយចំពោះនោះទេអញ្ចឹងគឺចាប់ផ្ដើមពីតកតងការអនុវត្តច្បាប់ជាមុនដើម្បីផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់វិជ្ជាជីវៈបាទ
បា
ទសូមអរគុណ
សូមអរគុណលោកនរិនបាទហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងទៅត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងសាជាថ្មីទៀតបាទសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះសិនបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតោះទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជូនតាម
អរគុណលោកពូជីនប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រកាសបន្តការហាមឃាត់មិនអោយជនបរទេសណាដែលបានទៅប្រទេសចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះចូលប្រទេសដោយសារការភ័យខ្លាចការរាលដាលមេរោគកូវីដ -19 ដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 1,300 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិននៅក្នុងប្រទេសចិនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Scott Morrison បានប្រកាសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាការហាមឃាត់នេះនឹងបន្តមួយសប្តាហ៍ទៀតដោយហើយថាអូស្ត្រាលីនឹងធ្វើការសម្រេចរាល់សប្តាហ៍ថាតើនឹងត្រូវចាត់វិធានការបែបណាទៀតលោក Morrison បានថ្លែងថាសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងផ្អែកទៅលើការផ្តល់យោបល់ពីសំណាក់ក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលដែលបាននិយាយថាមានវិធានការជាស្រេចដើម្បីការពារការរាលដាលមេរោគនេះ ការហាមឃាត់ចំនួន14ថ្ងៃត្រូវបានផុតកំណត់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះមកទល់នឹងពេលនេះអូស្ត្រាលីមិនបានប្រកាសថាមានករណីមេរោគនេះនៅឡើយទេក្រុមអ្នកជំនាញនានានៅក្នុងប្រទេសថៃបានទស្សន៍ទាយថាប្រទេសថៃអាចក្លាយជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសនានាដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងបំផុតនៃការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ -19 ដោយសារតែប្រទេសនេះមានបំរាមការធ្វើដំណើរមានភាពទូរលំនិងការហូរចូលយ៉ាងច្រើននៃភ្ញៀវទេសចរចិនកាលពីខែមុនក្នុងនោះផងដែរការរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងមេរោគមានចំនួនតិចនិងការរឹតបន្តឹងលើព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើឲ្យមានក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកធ្វើការជាច្រើនអ្នកនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដោយបន្សល់ទុកនូវការសង្ស័យជាច្រើនជាពិសេសពីក្រុមអ្នកផ្សាយព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសថៃថាតើមានករណីឆ្លងមេរោគដែលមិនត្រូវបានរាយការណ៍ឬថាតើអាជ្ញាធរមានលទ្ធភាពទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៅប្រទេសថៃបានឬដែរយ៉ាងណាកុមារប្រហែល20នាក់បានរងរបួសនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះគណៈមានការបាញ់កំភ្លើងត្បាល់ទៅលើសាលារៀនបឋមសិក្សាមួយនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាតំបន់ដែលពួកយោធាត្រូវបានជាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយពួកឧទាមអារ៉ាខាន់ជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកត្រូវបានសម្លាប់មនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានរងរបួសហើយមនុស្សប្រហែល100,000នាក់ទៀតបានបាត់បង់ទីជម្រកចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំមុនមកនៅពេលដែលភាគីទាំងពីរបង្កើនប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo កំពុងដឹកនាំប្រតិភូទៅចូលរួមសន្និសីទស្តីពីសន្តិសុខក្រុងមូនិកដែលរៀបចំធ្វើនៅក្នុងប្រទេសសេនេកាល់អង់ហ្គោឡាអេត្យូពីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងអូម៉ង់ដែលនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសន្និសីទនោះលោក Pompeo និងមេដឹកនាំនានាមកជុំវិញពិភពលោកនិងពិភាក្សាគ្នាអំពីមេរោគកូវីដ -19 កិច្ចប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងស្ថានភាពសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងការគំរាមកំហែងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផងដែរប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនឹងបោះឆ្នោតលើសេចក្តីសម្រេចមួយអំពីវិនិយោគឲ្យលោកប្រធានាធិបតីត្រាំឈប់ប្រើប្រាស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់លើកលែងតែសកម្មភាពទាំងនោះត្រូវបានអនុម័តដោយសភាជាមុនសិន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.vonews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHzសូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខសុដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Burmese.
မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင် VOA American တန်ရဲ့2020ပြည့်နှစ် February 23ရက်ကြာသပတေးညညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စုမြို့တော် Washington DC ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ line meter 192532ပထမနိုင်ဝတ်မှာ line